Kdy se dočkáme léku na COVID-19? Může být dřív vakcína proti novému koronaviru? Mohou pomoci takzvané beta-glukany? Proč jsou Spojené státy nejvíc zasaženou zemí na světě? S naším dnešním hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a také Český rozhlas Plus, nás dělí asi 8000 kilometrů a 6-hodinový časový rozdíl. Je jim imunolog, profesor na katedře patologie Univerzity Louisville v americkém státě Kentucky, vědecký ředitel tamního ústavu patologie a laboratorní medicíny Václav Větvička. Zdravím vás po telefonu, dobrý den.
Dobré odpoledne.
USA vevodí žebříčku nákazy novým koronavirem. Připadá na ně třetina všech případů ve světě. Podle posledních dat zemřelo ve Spojených státech na COVID-19 přes 70 tisíc lidí. Za poslední den to bylo asi 2350. Podle odhadů by se prý mohlo nakazit až 70% populace. Jak tu situaci vidíte vy?
Takže si musíme uvědomit, že veškeré odhady, a to se nejedná jenom o Spojené státy, ale prakticky o kteroukoliv zem, jsou opravdu jenom odhady, existující optimistické a pesimistické. Kdo má pravdu, to vlastně neví vůbec nikdo. Tady ta situace dobrá není, částečně proto, že Američané zaspali, no a samozřejmě částečně proto, že mají takový ten zvláštní pocit, že jim do jejich osobních svobod, do čehož počítají i ty roušky, nebude nikdo mluvit a vláda už vůbec ne, takže se najdou to, čemu tady občas říkají korona idioti, kteří sice roušku mají, ale vystřihnou si do ní díru a říkají, že to stačí.
Jinými slovy, neradi se podřizují, i to asi hraje nějakou roli.
Tak, to je do určité míry pravda, no a samozřejmě do určité míry také řada taková, ta řekl bych, hloupější část té populace, ta si prostě stále nedokáže uvědomit, že ta situace není jednoduchá a aspoň v těch Spojených státech zatím není příznivá.
A pane profesore, jak to konkrétně vypadá u vás v Kentucky?
No, Kentucky je rozměrem nebo počtem obyvatel asi tak polovina České republiky. Tady je asi 4 miliony lidí a ta nákaza je relativně malá. Se pohybujeme někde kolem 4 nebo 5 tisíc nakažených a v řádově 200-300 mrtvých. To je samozřejmě na americké podmínky velmi málo, ale je to částečně dáno tím, že těch lidí zase není tolik a mimo jednoho opravdu velkého města, tak ta koncentrace obyvatel není tak strašná, takže zatím máme štěstí.
Nevím, do jaké míry máte možnost sledovat situaci u nás. Je možné, že za relativně mírnější průběh nemoci mohou vděčit ty země, řekněme, bývalého východního bloku poměrně vysoké proočkovanosti proti TBC, prý to podle některých teorií pomáhá. Co si o to myslíte?
No, to je stále teorie. Vyvrátit to samozřejmě nemůžeme. Je to možné to, že se to něco podobného vidíme u řady zemí, ne u jedné, tak by mohlo naznačovat na tom, že to pravda bude. Já se osobně spíš domnívám, že je to spíš tím, že tyto země byly tak trochu zvyklé poslouchat. Takže když ten stát nařídí, prostě nebudete se chodit do parku, budete chodit po jednom, budete mít všichni roušky, tak opravdu převážná většina těch lidí to dělá. A je to v podstatě, když to porovnáme třeba, jak to začínalo v Itálii, nebo něco podobného, to, co mi psali kolegové z italských nemocnic, v podstatě v začátku si z toho dělají všichni legraci, no kam na nás nějakou nákazou, no a když se to opravdu rozjelo, tak jak mi psal kolega z lombardské nemocnice, pak už nám chyběly rakve. No, ano, to se v Čechách nestalo.
Právě studie kolektivní imunity v Česku ukázala, že stupeň imunizace je nízký, že se pohybuje v řádu jednotek promile. To asi ale není úplně dobrá zpráva. Lokálně se může ten virus šířit ještě dlouho, je to tak?
To je samozřejmě pravda, ten může a největší pravděpodobností se bude šířit dlouho. Ovšem musíme si uvědomit, že ta teorie té stádové imunity nebo něco podobného je stále jenom teorie. My doteďka nevíme přesně, jestli ten nakažený člověk, který měl slabé nebo silné příznaky, no je to jedno, jestli si tu imunitu opravdu vybudoval, ty doklady jsou zatím takové napůl. Někteří jich mají silnou, někteří mají velmi slabou a o tom, jak dlouho ta imunita bude trvat několik týdnů, několik měsíců nebo několik let.
Takže zatím o tom nic nevíme. Jak ale rozumím v tomto...
No, odhadujeme.
Ano, v tom kontextu zprávě, že COVID-19, a teď cituji, pravděpodobně nakazí 60% až 70% americké populace dříve, než dojde ke zpomalení šíření. Tady cituju ředitele Centra pro výzkum infekčních nemocí na univerzitě v Minnesotě, Michaela Osterholma. Řekl to pro CNN. On odhaduje, že dosud bylo infikováno 5 až 15% populace. Já vím, že zase jsou to jenom dohady, ale jak to vidíte vy?
Já si myslím, že všichni, kteří podobné odhady pouští na veřejnost, v podstatě hádají z kávové sedliny. To se prostě nedá říct, protože těch informací není dost. Já jsem takhle nejen teda v tisku nebo v televizi, ale i v odborné literatuře, ty odhady se pohybují od 10% populace až po 85% populace. To jsou tak gigantické rozdíly, že jasné, že prostě tam záleží na tom, jestli člověk má spíš pocit takový být víc pesimistický nebo optimistický.
A co zatím o tom novém koronaviru víme? Proč si takzvaně vybírá, v uvozovkách řečeno, zdá se, že není velkou hrozbou pro malé děti, smrtnost u mužů má být asi 2,5x vyšší než u žen, čili co nám to říká?
No, ta otázka těch dětí, ta nedá většině imunologů nebo epidemiologů spát, protože tam prostě to vysvětlení nemáme. U té druhé části té populace, tam je to relativně jednoduché vysvětlit, protože když si podíváme na ty statistiky, tak zhruba 90 nebo 95% všech těch, kteří měli buď velmi těžký průběh nebo dokonce zemřeli, tak to byli lidé nad 80 let. A většinou lidé, kteří měli spoustu dalších problémů, prostě obezitu, vysoký tlak, cukrovku a tyhle ty všechny. To znamená, že jejich zdravotní stav byl, nebo ten systém byl natolik oslaben, že když do toho teda dáme tu těžkou infekci, tak prostě to tělo se s tím nedokázalo poradit.
Hodně se diskutuje o tom, odkud se ten virus vzal. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo tvrdí, že jsou nezvratné důkazy, že unikl z wuhanské laboratoře. Světová zdravotnická organizace to popírá. Je pro výzkum důležité vědět, odkud se vzal?
Tak pro samotný výzkum ani tak ne, protože pokud budeme hledat lék nebo vakcínu, tak je nám úplně jedno, jestli si to někdo dal dohromady v garáži, nebo jestli to uniklo z nějaké laboratoře, nebo kdybychom brali úplně ty nejbláznivější hypotézy, že to Číňani vypustili schválně. To je proto studium jedno. Samozřejmě Američané a primárně současná vláda hrozně miluje takovou tu horu na to vinit někoho jiného. No a pochopitelně tak v tomto ohledu ta Čína je ten nejlepší cíl, ale musíme si uvědomit, že jednak žádný důkaz zatím nebyl předložen a i ty nejrůznější tajné služby se zatím shodují, že prostě není žádný doklad tomu.
Bílý dům ukončí činnost svého krizového koronavirového týmu, protože se v další fázi prý chce zaměřit na zvládání následků pandemie. Jak rozumíte tomuto včerejšímu Trumpově prohlášení?
No, ono už to zase neplatí, on to zase změnil, takže ten štáb bude fungovat dál.
Hostem 20 minut je imunolog, vědecký ředitel Ústavu patologie a laboratorní medicíny Univerzity v Louisville, profesor Václav Větvička. Vy se věnujete studiu beta-glukanů, laicky řečeno přírodních látek, které povzbuzují imunitu a mají antiinfekční vliv. Je naděje, že by mohly pomoci v boji s COVID-19?
No, abych tady řekl pravdu, kdybych měl za každou otázku na glukan a současnou pandemii stovku, tak už nemusím dál pracovat. Tohle to je věc těžká. Já si myslím, že to samozřejmě nikdy nebude lék, protože glukan přes ty 10 tisíce publikací a ty 60 let, co se na něm pracuje, tak prostě všelék to nebude. Nicméně jsme si naprosto jistí, že pokud najdeme kvalitní glukan, dobrý glukan, tak ta jeho schopnost ten imunitní systém posílit je nesporná. No a tady jsme vlastně zpátky k tomu, o čem jsme se bavili před chvilkou. Potřebujeme především při tom začátku té nákazy, aby člověk měl ten imunitní systém vyladěný na maximum, protože tam potom je ta velká naděje, že si to tělo s tím poradí, ten imunitní systém zapracuje a tu virovou nákazu potlačí nebo nenechá rozjet.
A můžete prostě jenom krátce vysvětlit, co to tedy ty beta-glukany jsou?
Beta-glukan, ten si nejlépe představíme, jsou to vlastně molekuly glukózy, což je část běžného cukru, které jsou speciálním způsobem zřetězeny, takže vypadají tak trochu jako korálky na niti nebo klašťovky na drátě. A podle toho, který si vezmeme, tak ten řetězec těch molekul je buď větší nebo menší, to už je potom dáno jenom způsobem izolace a původem. Ale je to prostě čistá glukóza, čili není tam nic syntetického, žádná speciální chemie nebo něco takového. Je to opravdu čistě přírodní látka.
A co tedy přírodního původu, jak jste teď řekl, kde se nacházejí? V čem?
No, najdeme ho na spoustě míst, ale pro tu izolaci je nejvýhodnější samozřejmě buď sáhnout po klasických kvasinkách, to jsou ty buď pekařské droždí, nebo ty pivní kvasinky. A jiná část světa šahá hlavně po houbách. No a pak ještě podle toho, kde mají čeho dost, tak některé země používají glukany obilné, existují glukany z mořských řas. To je v podstatě dáno spíš tím, čeho má která země hodně.
A to, že se beta-glukany ve vyšší míře vyskytují v ječmeni nebo v kvasnicích, asi neznamená, že bychom organismu pomohli vyšší spotřebu whisky nebo piva?
No, rád by, kdyby to tak bylo, ale obávám se, že takhle to nebude, protože dostat ten glukan z té buněčné stěny, ať už toho ječmene nebo toho droždí, není zas tak úplně jednoduché. On totiž tam primárně funguje tak trochu jako dráty v železobetonu, to znamená, posiluje tu rigiditu té buněčné stěny a díky tomu teda také není tak jednoduchého z té stěny vyrvat. Čili to se většinou dělá vařením v kyselinách a podobně, čili trochu to trvá a to náš žaludek nezvládne.
Chtěl jsem se právě ptát na to, jestli by si tělo mělo vystačit s tím, co střebává z běžných potravin, třeba s vysokým podílem vlákniny, ale jestli dobře rozumím vašim slovům, tak asi je lepší sáhnout po doplňku stravy.
V tomhletom případě určitě, protože jinak by Češi ze svou chutí dávat si bramboračku a teď už i pít nefiltrovaná piva, tak by jsme byli asi nejzdravější národ na světě. Prostě těchto zdrojů to naše tělo nedokáže spotřebovat. Konec konců, já si pamatuju, mládí mě rodiče krmili pankamínem, který je snad na trhu dosud. No, chuťově teda rozhodně nic moc, ale že by mi to nějak zdravotně pomáhalo, to určitě ne.
Je vhodné tedy užívat ty beta-glukany jako doplněk stravy jenom tak, myslím, preventivně, anebo jde spíš o případy oslabené imunity kvůli ozařování, léčbě rakoviny a podobně?
No, tady bych řekl, že záleží spíš na dávce. Já osobně si beru za normální okolností poměrně malou denní dávku, jenom těch 100 mg, protože to je taková ta dávka, co ten imunitní systém pošťouchne k lepší aktivitě, ale zase ho nějak tak nevybičuje na maximum. Samozřejmě v téhle době, nebo když třeba nastává taková to běžné období té chřipkové epidemie, tak si prostě zvýším tu dávku dvakrát, třikrát a pak, když asi je situace normálně, se zvrátím k testovce. Pochopitelně v případě rakoviny nebo něčeho takového, nebo těžkých infekcí, tak je lepší rovnou nasadit tu dávku větší.
A kdyby se beta-glukany rozhodně neměly užívat?
V jakých tak případech? V žádném případě by ji neměl brát někdo, kdo je po transplantaci. Tam ve většině případů nastupuje dlouhodobá imunosupresivní léčba, no a tam vlastně bychom brali jeden lék, který imunitu potlačuje, tím pádem zabraňuje tomu odhojení toho darovaného orgánu. No a z druhé strany bychom do toho organismu cpali glukan, který by tu imunitu posiloval, takže vlastně ty dva prostředky by fungovaly proti sobě a nepomohlo by to ničemu. Takže samozřejmě lidé po transplantaci v žádném případě. No, další, kdo by neměl asi, budou ženy v těhotenství. Tam ne, že by se předpokládalo, že jim to uškodí, ale přece jenom to průběhu toho těhotenství se nedoporučuje vlastně brát nic navíc, co není bezpodmínečně nutné, Čili tam bych doporučil prostě nebrat žádné doplňky.
A když člověk čte o jejich účincích, regulují cukr v krvi, snižují špatný cholesterol, mají antirakovinové účinky a spoustu dalších, ono to zní až zázračně, ale jak jste říkal, není to žádný všelek. Existují nějaké mýty kolem beta-glukanů, které věda vyvrací?
No tady ty mýty jsou spíš to, co někteří nepoctiví výrobci nebo obchodníci se snaží veřejnosti propasírovat jako naprostou pravdu. Já jsem se setkal i s nějakým filutou, který japonským zákazníkům sliboval, že během 3 měsíců o 2 cm povyrostou. Jo, takže naslibovat se dá cokoliv, ale ten glukan prostě funguje tak trochu, jak když přisypeme trošku na váhu. Jo. Musíme si uvědomit, že ta náš organismus vlastně stále trochu připomíná ty váhy. Na jedné straně si to kazíme tím, že třeba lidi kouří nebo něco takového, a na druhé straně zase trochu to vylepšujeme nějakou zdravou výživou, jdem si zaběhat, takže se snažíme udržovat ten balanc. No a ten glukan je něco, co nám trošičku zase zatíží na té dobré straně. A nemůžeme očekávat, že dneska dostanu rakovinu, začnu brát 5 pilulek glukanu a za měsícem jsem úplně v pořádku. Ten prostě pomůže té léčbě, ale sám od sebe to nezachrání.
Hostem 20 minut je imunolog, vědecký ředitel Ústavu patologie a laboratorní medicíny Univerzity v Louisville, profesor Václav Větvička. Ani odborníci se nemohou shodnout, jestli svět zachvátila zbytečná panika, anebo jestli včasné a razantní zásahy vlád pomohly odvrátit to nejhorší. Jak to vidíte vy a jak vidíte další vývoj pandemie?
Tohle, ta první část, to je otázka, která samozřejmě nedá spát těm krizovým štábům prakticky v žádné zemi. Většina těch zemí nebo těch odborníků se shodla na tom, že je to nejlepší dělat nějak tak tím způsobem, jak se to dělá v České republice. V podstatě trucovat a udělat to jinak, to si trouflo jenom Švédsko, kde ty výsledky doteďka jsou nejasné. Na jedné straně mají samozřejmě zhruba 12x víc mrtvých než v České republice při stejném počtu obyvatel, takže z tohoto pohledu by se zdálo, že to teda neudělají dobře. Z druhé strany ten jejich průmysl nebyl zdaleka tak zasažen, jako je zasažen průmysl nebo hospodářství vlastně ve všech ostatních zemích. Ale teď se ukazuje, že si ho sice teoreticky zachránili, ale ty Švédové stejně do restaurací nechodili. A pokud, vzhledem tomu, že švédský průmysl je primárně postaven na vývozu, pokud bude hospodářská deprese v ostatních zemích, tak to stejně nebudou mít Švédové kam vyvážet a v podstatě si nepomohli. Takže ten český nebo evropský způsob je pravděpodobně nejlepší.
A to, že teď dochází k postupnému omezování restrikcí, to je prozíravé, myslím u nás.
Já si myslím, že takhle, abych to řekl. Osobně jsem přesvědčen, že se to musí začít uvolňovat. Pokud by se to všem uvolnilo tak, že se prostě otevře od zřička úplně všechno, tak to riziko toho, že se ta vlna zase postaví, přijde zpátky, je poměrně velké. To, že to bude po částech, tak to je, myslím, jediná možnost, jak to udělat. Samozřejmě ty diskuze o tom, co se má otvírat první, ty budou ještě několik let, protože samozřejmě budu mít jeden typ obchodu, který zrovna ta vláda otevřít nepovolí, tak mě bude žrát, že se otevřeli třeba kadeřníci. Že jo, to prostě nejde jinak vyřešit.
No a jak rizikové bude třeba na podzim, pokud se sejde chřipková a koronavirová epidemie najednou?
No, já se osobně domnívám, že v těch zemích, speciálně jako jsou Spojené státy, tam už ta populace, která vlastně je nejcitlivější na ty nákazy, už buď tu infekci prodělala, nebo bude bohužel po smrti. Že jo, tam ty nejcitlivější vlastně už na tom nejsou dobře teď. Jestli se ty vlny sejdou současně, to je opětovně dohadování z té křišťálové koule, to nikdo nedokáže odpovědět.
A pomohlo by třeba očkování proti běžné chřipce?
No proti tomu koronaviru těžko, ale proti té samozřejmě té normální...
Proti tomu souběhu třeba?
No, asi ne, no. Ale zvláštní je to, že i tady teďka se objevují hlasy, že minimálně 30 až 40% Američanů se nenechá imunizovat, ani pokud se ta vakcína proti koronaviru najde.
Boj s infekcí je v tomto případě do značné míry politickou záležitostí. Do jaké míry se to daří ve Spojených státech?
No, to je, jak se to veme, no. Tady hlavně se ti lidé obávají toho, že se bude skutečně hroutit celá ekonomie. Tady v podstatě v řadě obchodů už dochází maso, protože se zavírají jatka jedny po druhém. To, že z začátku nebyla rejže nebo nebyl toaletní papír, to byla v podstatě legrace, ale se začíná sahat na maso, tak už to je horší. I dokonce některé ty hamburgerové řetězce zavírají, protože nemají co prodávat. Takže pokud to půjde takhle dál, tak samozřejmě se celý problém infekce spolitizuje ještě víc.
Donald Trump přislíbil, že Spojené státy vyvinou vakcínu rychlostí, jakou prý svět ještě neviděl, a on se o to sám osobně zasadí. Jak na vás působí tato slova?
No, tak to je klasický velikářské prohlášení, které jsme tady za ty 3 roky bohužel už jsme museli zvyknout. S vakcínou je to relativně jednoduché. Kdyby jsme to brali tak, jak se dělá vakcína normálně, se vším tím dlouhodobým testováním, dlouhodobým schvalováním, tak mluvíme o nějakých 15 letech. To samozřejmě v této situaci platit nebude, protože všechny ty země, které vakcíny testují a vyvíjejí, ty zákony a příkazy k tomu patřičně ohnou, aby se to povolilo mnohem rychleji. Nicméně pokud uvažujeme, že bude nějaká vakcína, o které budeme aspoň solidně přesvědčeni o tom, že neuškodí, a stejně solidně přesvědčeni, že pomůže, tak prostě před nějakých 8, 12 měsíců rychleji to neuděláme. Protože když si tam uvědomíme, že teda musí se vyzkoušet nejdřív, jestli neškodí, to se udělá relativně rychle. Ale potom musíme ty dobrovolníky imunizovat znova a testovat je, dejme tomu, za 3 měsíce, za 6 měsíců. Nastala vůbec nějaká imunita u nich? Platí ještě za 6 měsíců. Takže tohle to všechno a teprve v podstatě potom se může začít masivně vyrábět.
A jaké naděje vkládáte?
Tady mluvíme o miliardách.
A co se týče toho vývoje nového léku, třeba týmem Tomáše Cihláře?
No tak ten lék existuje, očividně zabírá, nicméně zase si nemusíme jako představovat, že prostě je to jedna pilulka, respektive jedna injekce a všichni budeme v pořádku, on zase úplně už všechno zabere. Nicméně úspěch to samozřejmě je, ale tady u tohoto typu léku si musím vědomit jednu věc. Ty antivirové léky nikdy na světě žádnou enormní díru nebo velkou slávu neudělali. A v tomto případě se jedná o lék, který vlastně je vyvinutý proti něčemu úplně jinému. To byl lék na ebolu, která než se ten lék dovyvinul a schválil, tak ta infekce zmizela, no a prostě ta firma to samozřejmě strčila k ledu, protože o to nebyl zájem. A takže kdyby jsme měli uvažovat, že se objeví nový lék, tak to může být klidně dalších 10 let.
A než se rozloučíme, jak podle vás v té zkoušce prozatím obstála Česká republika, jak to vidíte, tak to zpovzdálí?
No pokud to zpovzdálí můžu nějak ohodnotit, tak já si myslím, že velmi dobře. Samozřejmě část populace remca bude v řadách těch kroků byla chaotická a mohlo se ty věci dělat jinak, ale myslím si, že to nakonec dopadlo, jakhle bych řekl, v té bídě to dopadlo ještě nejlépe, jak mohlo.
Hostem 20 minut byl imunolog, vědecký ředitel Ústavu patologie a laboratorní medicíny Univerzity v Louisville, profesor Václav Větvička. Děkuju za váš čas, mějte se hezky, nashledanou.
Taky nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Radiožurnálu i Českého rozhlasu Plus vám přeje Vladimír Kroc.